Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bantati. Nurul Hudan surah kalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرطفتو تنور الهداك بجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أسنقى ولترجاني جر
بي فرنجي تنتجو الليتر دراسة دي توجه لابيتا من نئسان قلن فوق إيدا سنو سغلت مفار غلن
يا سلام سغلت مر مال غدن كان هوند مالف لفرا فغاتن
فغاتني افي ولي جل خنا من دبنينسا
دوبا كم تانجت
غياتو كو اكما على بهني غلو بربادني تي وامدتن
مال مدتن
فوقي سنرت بلا وهي مدته افان فوقي سني غوتمت دامي افان دامنان امو اليفيتر يوخين ليفتين غوتمت دابت
سبحان الله دوبين همتون مفت دوبا مكمي من دكن
افان دام يرو دي هوتي وان دي بون فكاتو دوبين جبانا والمرياتن akkamitti horra akkamitti mana geenye jaani wal gaafatan
hayye
tokko isaan qeysa eega elevatori dabbate khara darajati mana hadeen ammo akkada dabbinutin daga hamne waan godu qabnu tujira ati fooqi soddoman dura hogga horru waan nama gammachi sunufimi soddoman jidduratti ammo ati waan nama gaddisi sunuf odeesita soddoman dumarrattis anaatu waan nama rifachi sunufima hala khana yodeem laaftu matti mana geenyaaje mami takkamale isaan sadanu yaada khanaratti walif galan
كان ملج الرامبروتي مول انجتا
اي اما ديم سجل قبن اسان سدن قيسا خندرا او سوان نمغمچي سوهمو فوقي سودم بهن اكسمت خانيس افاني فودي سودم من جدورت وان نمغدي سي سوهمه ترتي يرو ديرتو بود فوقي جهاتم بهن
مغن ها
اما سودم طمراتو اف سودم دما خنبو في اسان قيسا خسدي سو هاسو نمرفچي سوهمو جلقبي اكما هاسو ايغلين وان نمرفچي سوني بيتني جي غافتي همبين سيتونو فيما جانين wanni namare facciisu qulfi mana makina khaysati ramfaneejen
allah
duguman qulfi mana makina khaysati ramfatani dilakhan olban
ya dadabbi bilash
jarri mal ma mal jani akwa muddin citte rifatani akasmati ifiragattaan
mudanno akana tanara rabbinu abararu
amin meega hangana jenne kallatuman saganta teenyata asen
tole arigu ya rabbi usani diidama barukum to kofi dipa furifa futamia fur akala kusajrat November 14 barakum lama fi didami lama akala kusmiladiyati akala kusbiye kenyate mu sadasashan barakum lama fudashan ukuto guyangu yesinina sagantanamo soroqalbiti
qama tadabe buqachisuf
qalbi adan tinqamta abdichisuf
dararama namahu busalpisuf
onni laftika kasuf samu mirkansite isin buharsuf sagantan soroqalbi kuno dihatijirti
ogumallehu torbanitti altakatan isinif dihatu sagantan sora qalbi amma jalqabti
saganta tanake isatti yadota wannu cimsan jichota mimmi awon kurresimbuf
damsa qabnus khaysa dabar facha isin gammachisa yana
sora qalbi
sora qalbi
saganta sora qalbi guyar a qopi harayan egal
akuma saganta torban dabre khaysati dubannitti torban kanarra egale Nashidaa da gifatunni warabani ergan Studio Hikma Voice wajjinta hudaan Kindeisine isinif dihesu egalla
Kopi harayati ansun Dattacha jalala isinif dihesina
Itti ansun yaadaan gama bosona isin imal chifne Kopi tafakkurin Uuma matakodawan
Bosona ras debini Tana kubak abduudan waana jaybaasin itimna
Kubak abduubo da nage walitti laammanne Saganta teinya gualabna
Amma sududumaan gama kopi jalkabati jena
والتجين شيدا
والتجين شيدا
قبيت انا خيست نموت دنديتين شيدا قبي سوق بن كنن حاله مجاوا في قراده بن خيس ميسني نشيدا اساني حاله غارين قبي سني امتاف رابسنا
كيون قبيت انا ارت اسلاما قدي سوق
منشدو تقراده بنيف داندي ساقودا
كران شيداتين نامس غغاري حواسف دبر سوق
والتجين شيدا
والتجين شيدا
دبيت يوم دا فجرنا كتبي سنرنا افتمسي
بيسس توربان دبر باسني رتي هنداون نمونيه مراسني نشيدا سانين وفي ارغني جيران Nashidaan arra ittiin eegaluuf deemnu munshidoota sadiin qophoyte.
Qophistoonni nashidichaa Anwar Shetta, Mubaraka Walii fi Abdus Samad Ahmed.
Mata dureen nashidaa ammoo ukhuwwaa jetti. Nashidaa tanarraa muraa gabaabduu isin dhageessifne nashidaa guutuu ammoo YouTube irratti maxxansina.
Akkuma torban dabre dubbanne mushinii nashidaan isaa baate tokko keessatti yeroo 1500 laallame sponsor albama guutuu argata. Kanaafu YouTube irratti nashidaa kana laayikii fi sheer godhuun gargaaraa isiniin jenna.
Ukuwa nabareche akka ifaadu mereme abadu akka ragadi irrambutu badin akka reef daima onne kulkulluma jiru kun of tolche ala obboluma ukuwa akka jiruun kiyya sintoluunan hawa ukuwa gaddisarshi rahman sin argachuu hawa talili kulkulluun bara harat burqee debu nama kutuuf ka'e kan dammaqee arguu kana wilsiisu immoo milkii biraa nama waliif ta'eef jannatatu jira.
Nashidaan ukhuwwaa jettu gabaabinaan tana fakkaatti nashidaa tana guutuusee YouTube irratti isiniif maxxansina amma immoo gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfan.
Daddacha jaalalaa
warra dhugaan wal jaalatu
warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate
warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalalaa
iyyannoo jaalalaa
qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophee riqicha sunnaa iyyannoon tiyya gabaabduudha. Intala takka masjidatti wal barre. Masjidatti maallaqa sadaqaa tokkonatti fiddee achumatti fuula isii argee qalbiin tiyyee rifatte. Bareedinni isii waan ajaa'ibaati. Sanirraan hijaaba bareechitee uffattee faaya addunyaa taatee natti mul'atte. Eegasii intala tana faana dhabee eenyummaa sii qoradhe. Abbaan sii imaama masjidaati. Isiinis qura'aana haffastee qomaa qabdi. Barumsa akkaadaamiitiis sadarkaa wal aanaa barachuutti jirti. Kanaafuu intalti akkanaa nan dabriin je'ee isii dubbisuuf tattaaffii godhe. Yoo xiqqaate torbaan tokko hordofee kophaatti argadhe. Itti dhihaadhee nagee gaafadhe. Osoon haasawan dheereessin qalbiin tiyya si feetee jirti. Si wajjin bultii ijaaruun fedhaan je'een takka ijaan ifirra mil'attee na laaltee akka nama humaan dhagahinii ustee qutte. Ajaa'iba! Tanaan maal jettaan fareyaa?
Oofimee dubbii ajaa'ibaa himtaa.
Garuu maaliif osoo inni dubbisuu akka nama dhagahinii ustee jalaa deemti? Tanaan na dhibee bara.
Namni guyyaa takka isii dubbisee hin beekne tokkumaan si fuudha yoo jedheen maal jettirree? Inumaan tala gaariidha ta'ustee biraa deemte.
Silaa intala gaarii ta'uu baattee maal gooti?
Yookiin arrabsu malti.
Mee barreeffama isaattiin deebi'a. Achi booda anis hordoffii siin dhiifne. Guyyaa hunda faana dhahuu eegale. Garuu carraa walitti nuufitu ni dhabame. Humaa karaa isii ittiin argadhee dubbisu dhabnaan intala saahiba sii takka argee itti ergadhe. Intalti tun itti dhihaattee dubbifte. Namni kun fuudhaaf si barbaada. Maaliif deebisaa kan nuufii diddee jetteen? An eenyummaa isaatuun beeku akkamittiin naman beeneef deebisaa kanaa kannaa jetteen? Hayyee amma eenyummaa isaa qorattee hubattee jettee gaafannaan hanga tokko qoradhee jira. Ammaas haala gaariin qorachuu qabaa jetteen. Akkasitti turtii baatii sadii booda karaatti walitti dhufnee dubbise. Daqiiqaa muraasanaaf kan si dubbisuun fedhaan je'een haala kanaan itti haasawee deebisaa nama gammachiiftu irraa argadhe. Haala kee qoradhee jira. Nama diin qabu akka taatees hubadhee jira. Duniyaa inshaa Allaah dalaganne argan. Hangaan kolleejjii kana xumuruuf baatii sagal qofanaaf obsi. Gaafa kolleejjii xumure manguddoo ergachuu dandeessaa naan jette. Anis gammachuun if wallaalee itti maramuuf itti utaallaan na jalaa utaaltee achumatti narraa dhaabbadhu. sangaafa ni kaagudandeef khaayedhu naan jette
akkan intalti dubbingalteef qaamni si qaaleedha abbaan fedhe harkaan tuquun dandee
ee maashaallah inni illee gammachumaan dagame malee waadilas nama hamaan fakkaatu
ta'ullee of to'achuu danda'u qaba itti fufme
gammachuun tiyata duraa daran taate sababaa gammachuu daangaa dabarteetiif waan rabbiin hin hayyamnetti if darbuu kiyyaaf ifitti qaanfadhee dhiifamanaaf godhe gammachuutu ifna dagachiiseen je'een teelefoon asii irraa fuudhee adda yaane eega haala kanaan ahdii waliif seenne baatii afuraffaa keessa jirra yeroo hedduu teelefoonaa wal dubbisna yeroon ani teelefoona dhahuuf hunda daqiiquma waa xiqqoo na dubbistee nageetti naan jetti animmoo osoo naaf tolee sa'aa dheeraa wajjaa haasa'uu fedha amma dubbiin jabduun gama keessan na fiddi as bira jirti dhihoo tana sababaa ani hin beene tokkoof intalti tunnatti mufatte yeroo hedduu itti deddeebi'ee teelefoona narraa kaasuu didde isiin teelefoona kaasuu dinnaan qaraara dhaabbadhee eege isiinis gama kolleejii deemuuf osoo deemtuu wal afaan dhufne maaluma si godhe yaa aaddeetiyya maalumaa si balleeyse maaliif teelefoonan kaafneen je'een isiin caluma jetti hin dubbattuusa yoon badii qabaadhe kana balleeysite ji'i naafimiin je'een ammaas cal dubbuma maaltu na qabate akkumaanta hun dhabe hoggaan maqaasi yaamunuma awwaatti maal taate hoggaan ja'uun humaata killeen taanii naan jetti duba maaliif natti jijjiiramte jennaanis hin jijjiiramnee naan jette xiqqo turtee sa'aan barnootaanatti gahe jettee na biraa kutte dhaaphumee je'ee harkaan qabuuf itti hiixannaan akka qeeransa dallaneetti fuula guurtee kabajaa kee eegi naan jettee kutte tanaatu harkaa na qaba waanumaan tahuu wallaale yeroo garii iyyi iyyi na godha gaafa garii ammoo hedduu dallanee mana saanii dhaqee dirqiin dubbisuu qalbiin na feeti mee akkamiin godhu qaba haala kamiiniin intala tana araarfadha dhiifamaas gaafachuuf badumatiyyaa hin bayne mee furmaataan na dhaqqaba galatooma. Hayyee Fariyaa maal jettaan? Simbaan awara hin dubbattu? Fariyaa? Maal hin dubbattu? Ajaa'iba rabbiiti! Sa maal taate?
Uma.
Dubbadhu gaa? Dhiiroo maali dubbiin akkanaa? Abul Kheer? Intalti dubbachuu diddee akkam goona? Teessumnis dubbii biraati.
Kunoo intalti yoo nama jalaa dubbachuu diddee waan akkanaatu nama dhagahama. Hedduu nama dallansiisa. Hubattee ammayyannuu isaa?
Hubadhe. Dubatanaaf dubbachuu diddee?
Dhageeffattoonnis miira iyyataan kun keessa jiru haala gaariin akka hubatan fedheeti.
Waan gaariidha. Akka hundattuu iyyataa kanaan maal jettame?
Dhiirri hedduu amala dubartootaa kan hubachuu dadhabee bultuu fi diiga. Dubartiin beeyta akka dhiiraatii miti.
Mee akkam jette?
Hormooniin dubartii waanuma xiqqoon jijjiirama. Yeroo heediin itti dhufu jijjiirama hormooniittu amala dubartii jijjiira. Yeroo ulfaates jijjiirama hormooniitu jira. Walumaa galatti amalli dubartootaa jijjiirama hormooniitiin salphamatti jijjiirama.
Osoo jennuu ati fayyaa baratte mokkam?
Ogummaa fayyaatiin eebbifame. Garuu amma ogummaa san irratti hojjetaa hin jiru.
Tole kun waan gaariidha. Gama ogummaa fayyaatiin barumsa hedduun of qooduuf deemta jechuudha gaa.
Inshaallah hanga rabbiin naa laaffiseen waan danda'uuma godha. Gama iyyannootti yoo deebine iyyannoo isaa irratti yaada kennuun duratti intala tana dinqisiifachuu fedha. Intalti akkanaa intala du'aayii haadhaaf abbaa haala gaariin argatte. Intala kabajaa of eeggatu ta'uisi iyyataan kun haala gaariin nu hubachiise.
Maashaallah dhalaan kabajaa fi eedu hoggayyuu qaalii taatee jiraatti abbaan fedhe itti dhihaatee harkaan ishee tuquun danda'u. Ammaas rabbiin kabajaa tana dacha dachaan isiif haa dabalu.
Akkasi walumaa galatti waan hamtuu wayii isarratti argitee yookiin namarraa dhageessee jirti ta'a. Waa malee akkanumatti lafaa kaatee amala hin jijjiirattu. Ammoo dubartoonni hedduu amala akkanaanuma qaban. Dhiirri hedduu immoo waan kana hubatu. Dubartoonni yoo dallanan jal'isanii kophaa ofii hulaa cufatanii booyan.
Hulaa cuftanii kophaa booyuun bu'aa maal qaba duba?
Tan isin hubattan dubartoota qofatu beeka. Namni maaliif imimmaan buusa beektaa?
Wanni imimmaan buusaniif waa hedduudha. Gaddaa fi gammachuufis namni ni booya.
Akkasi gabaabinaan imimmaan mallattoo humna dhabuuti. Yoo namni humna qabu tokko booksiin si dhahe hedduu dallanta. Garuu humna isa ofirraa dhooftuun hin qabdu. Carraan ati qabdu imimmaan dhangalaasuu qofa. Yeroo gammachuutis gammachuun kee humnaa ol sitti tahee humna gammachuu san ittiin to'attu dhabdee imimmaan sirraa yaa'a. Kanaaf dubartoonni hedduu yoo mufatan callisuu filatan. Namarraa fagaatanii hulaa cufatanii booyan. Yoo san xiqqoo waatu irraa gala.
Tana iccitii dubartootaa baasutti jirta. Dubartoonni gariin sitti mufatuun oolan.
Dhiifa manaa godhaa san taatu. Garuu tun dhugaa jirtu.
Hayyee iyyataa kanaan maal godhi jettaammee?
Guyyaa muraasa haa kennuuf. Jidduu jidduun teleefoona itti bilbilee haa yaalu. Yoo aariin irraa galte isiinuu ni kaasti. Yoo san badiin tiyya maali jedhee haa gaafatu.
Yoo badiin tee tana jetteen dhiifama gaafatee haa araarfatu jetta.
Nuti hanganuma jenna. Waan ofti gamabbaa murtii dabarsina.
Ati iyyannutti aantu dhiheessi.
Tole. iyyanu daddacha jaalala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii daddacha jaalala. Amata afur dura biyyatti bultii jaare. Alhamdulillah, nama gaarii rabbiin naa fire. Eega ilma tokko argannee booda jiruun nutti ulfaannaan ani biyya arabaa deemee dalagadhaanaa hayyami jedhee gaafadhe. Innis hayyee deemi rabbi si haa milkeessu jedhee na geggeesse. Ilma kiyya haadhatiyya biratti dhiisee gara biyya arabaa imale. Asirraa haadhatiyyaa fi jaarsa kiyyas gargaara. Jaarsi kiyya yeroo hundaa haadhatiyya bira dhaqaa ilma isaa to'ata. Waan barbaachisu hunda guutee fi haala gaariin tajaajilu jira. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Rakkoon jabduun jaarsi kiyya qabu maatii ofii hin jaalatu. Bakka takkas hin kennuuf. Sababni ammoo isaa ijoollummaa irra jiru haadhaa fi abbaan isaa wal dhabanii adda yaa'an. Eegas haati isaa nama birootti heerumte. Sababa kanaaf inni haala hamaa keessatti guddate. Haati isaa bakka guddaas hin qabduuf. Abbaan garuu ilma hangafaa waan ta'eef hedduu jaalata. Inni garuu abbaafis bakka guddaan qabu. Walumaa galatti ijoollummaan jaalalamaatii argateen guddanne. Waan kana dhiisi haadhaa fi abbaan kee waan fedhanis ta'an haadhumaa fi abbaa keeti. Nama tokkoonis hin jijjiiraman jedhee gorsee dadhabe. Ummaan tiyyas yeroo hedduu gorsitee dadhabde. Inumaa yeroo garii mallaqa isatti ergee abbaa keetii kennu yoo jedhuun inni didee of biratti hambisee ofii itti fayyadama. Wanti kun yaaddoo guddaa natti ta'e. Haadhaa fi abbaan isaa osoo lubbuun jiran irraa fagaachuun isaa kun sirrii natti hin fakkaatu. Mee maal godhuu qaba? Isa dho'isee haadhaa fi abbaa isaa gargaaruun hoo akkamitti ilaallama? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Ani egaa akka ati cal jette sanitti callisuun naaf hin taatu numaan dubbadhagaa.
Dubbadhu. Yaada irratti kenne.
Dhugaadha. Haadhaa fi abbaan wal dhabanii adda yaa'uun daa'imman irratti dhiibbaa guddaa qaba. Daa'imman haala kana keessatti guddatan hedduu miidhaman. Hamileetu isaan caba.
Dubbii dhugaati.
Osoo danda'ame haadhaa fi abbaan wal dhabanii adda yaa'u miti ilmaan durattu jechuma hamaa waliin jechuun barbaachisu. Yeroo ilmaan jiranitti koflanii taphatuu malee fuula hamaa ilmaanitti mul'isuun gaarii miti. Jireenya isaanii kan boruu balleessa.
Tunis dubbii haqaati. Ilmaan haadhaa fi abbaa ofii akka fakkeenyaatti ilaallataa guddatan. Yoo isaan irraa hamtu argan ijoolleenis hammeenyuma san fudhatanii guddatan.
Akkasi abbaa warraa iyyattuu tanaati sarakkinuma kanaan mudatee fakkaata. Wanni inni godhutti jiru dogongora ta'us badiin ta'eeti jennee itti murteessuun hedduu ulfaata. Obboleessi keenya kun gorfamuu qaba. Suuta malaan gorsanii akka haadhaa abbaa ifiitti dhihaatee isaan tajaajilu godhutu barbaachisa malee badii itti muranii abaaruun furmaatan ta'u.
Waan gama gorsaa abbaa murteetiif dhiisna. Nuti asumarratti gabaabsina. Iyyannuu dabaltu qabdaa?
Iyyannuu iccitii takkaan harkaa qaba. San akkasumatti gama abbaa murtii dabarsina.
Anis iyyannuu iccitii takkaa harkaa qaba. Lameen walitti qabnee gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murteen dhaddacha kana kamisa galgala isiniif dhihaatti. Hubadhaa namoota appilikeeshina Nuural Hudaa telefoon irratti qabantu dursa argata. Namoonni appilikeeshina hin qabne ammoo YouTube irratti Nuural Hudaa subscribe godhaa hordofaa. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophilee isiniif dhiyeessuu jirru irraa gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtan hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa. Ayyaama rabbii guddaatiin qophii tafakkur tan uumamaalee garaagaraa keessatti daawwannu qabadhee isinitti deebi'ee jira. Malli keenya har'aa gara qaama bishaaniiti. Kanaafuu bishaan jala linneem uumama guddaa tokko wajjin daawwanna. Maqaan uumama har'a waliin ilaallu Humpback Whale jedhama. Weel uumamaalee gurguddoo dachii tanarra jiran keessa isa sadarkaa duraa irratti argamudha. Haa ta'u malee sanyiin hundi guddina wal fakkaataan qabanii inni har'a wajjin ilaallu kan Humpback Whale jedhamu. Sanyiiwwan weel keessa guddina qaamaatiin sadarkaa jaaffaa irratti argama. Uumamni guddaan kun qaama isa akka fedhetti ajajuu danda'a. Sababa kanaafis bishaana keessa ol utaala agarsiisa garaagaraa mul'isuu danda'a. Akkasumas uumama sagalee guddaa qabaachuudhaan beekamudha. Anis waa'ee uumama kana waan rabbiin naaf laaffise walitti kurfeeffadhe isiniif qooda. Haga xumuraatti na faana turan affeerraa kiyya. Humpback Whale qurxummii guddaaram dheerinnisam meetira 18 ta'am gabaabumatti konkolaataa autoobisiin ni caala jechuudha. Ulfaatinni uumama kana kiloogiraama 36 ni caala. Kana jechuun immoo midhaan kuntaala 360 ol jechuudha. Subhaanallam uumamni kun hangana gahullee uumama qurxummii Blue Whale jedhamu hin gahu. Uumamni Blue Whale jedhamu uumama kana dachaaraan caala. Humpback Whale dagalee lamaaniin wantoota akka kuula. Kan filippers jedhaman lama qaba. Isaanillee meetira 5 caala dheeratu. Eegeen isaa kan duubaatis meetira 5.5 ta'a. Akkuma sanyiiwwan Whale kanneen birootti guddina qaamaatiin dhaltuun kormaa ni caalti. Humpback Whale mataa guddaa fi bal'aa qaba. Mataa gubbaa wantoota ii'itaan hedduu qaba. Wantoonni ii'itaan kunneen hundi yoo xiqqaate rifeensa tokko tokko qaban. Hanga ammaatti faayidaan rifeensa kanneen maal akka ta'e qorattoonni biran geenye. Tilmaamni haga ammaatti jiru garuu mooshin diteektars yookiin ammoo wantoota sosochii fageenyarra jiru adda baafatan ta'uu malu kan jirudha. Uumamni kun gama gubbaatiin bifa gurraacha kan qabuu fi gama jalaatiin bifa adii kan qabu yoo ta'u akka lafa qotameetti wantoonni bu'oo fakkaatan hedduun haga laphee isaatti dheeratanii mul'atu. Duyda gubbaa koola xiqqaa tokko qaba. Bifaa fi bocni koola xiqqaa kana sanyiiwwan Humpback Whale hundarratti garaagarummaa qaba. Akkuma ashaaraa qubaa ilma namaa kan hundaatu adda. Koolli kun qorattoonni akka karaa salphaan uumama kana qoratan gargaaree jira. Humpback Whale guutuu addunyaa keessatti argama. Haa ta'u malee haala qilleensaa fi yeroo irratti hundaa'e iddoo itti heddummaatu qaba. Jireenyaaf qilleensa ho'a qabu filatanii kanaaf jecha gara qabbanaa irra godaanaa jireenya isaanii itti fufsiisu. Haa ta'u malee haalli kun soorata irrattis ni hundaa'a. Hedduminaan soorata bakka qabbanaa'utti waan argataniif irra deddeebiidhaan gara iddoo qabbanaawaa imalu. Garuu bakka jiran san sooranni gahaan jiraannaan achuma turu. Gama biraatiin yeroo wal hormaatan yeroo hundam ho'a afiranii. Kanaaf gara bishaan ho'a qabuu baqatanii. Sanyileen naannoo biyyoota Arabaa jiran garuu waggaa guutuun achuma turanii. Akka walii galaatti uumamni kun uumama kubba kubbaa jiraachuu filatuura. Garuu yeroo tokko tokko garee miseensota lakkoofsaan xiqqoo ta'anii ijaareen waliin ni mul'ata. Gareen kun yeroo dheeraaf hin turu. Akkasumas dhaabbataa miti. Guyya guyyaan garee haarawa uumaa jiraatanii. Haalli gareen tokko yeroo dheeraaf ittiin turus ni jira. Haa ta'u malee amalli kun amala baratamaa miti. Bakka lakkoofsi xiqqaa ta'eef adamuudhaaf gargaarsa barbaachisutti gareen tokko yeroo dheeraaf turuu danda'a. Saniin alam uumamni kun uumama kubba kubbaa jiraachuu filatuura. Humpback Whale sanyiiwwan Whale biroo irraa wanti ittiin adda ta'u weedduu isaati. Sagalee sanyiiwwan Whale hunda caalu qaba. Weedduun Whale kun fageenya dheeraa irraallee ni dhagahama. Whale tokko weeddisuu jalqabnaan osoo addaan hin kutin daqiiqaa 20 weeddisa. San booda xiqqoo hafuura fudhatee itti deebi'a. Weedduun kun yeroo hunda kormaadhaan taasifama. Kaayyoon weedduu kana maal akka ta'e ifa ta'uu baatus wal hormaata waliin wal qabachuu akka danda'u tilmaamamee jira. Humpback Whale uumama godaansa jaalatudha. Yeroo godaansaatti suuta jedhee deema. Yeroo kanatti Whale biroo waliin wal barata boqonnaa fudhataa imala. Yeroo gara naannoo ho'aa godaananitti wal qunnamtii wal hormaataatis ni raawwatu. Akkuma isinii himi soorataaf naannoo qabbanaawaa filatanii Humpback Whale sanyiiwwan qurxummii garaagaraa adamsuudhaan soorata. Humpback Whale tokko guyyatti soorata kiloogiraama 1,000 ta'u soorata. Kun immoo midhaan kuntaala 10 jechuudha. Humpback Whale warra Baleen Whale jedhaman keessatti ramadama. Akkuma amma dura isinii himi Baleen Whale jechuun uumamaaleem ilkaan hin qabne. Kan bakka ilkaaniin wantoota baleen jedhamu qaban jechuudha. Baleen jechuun qaama akka ilkaanii jiru yoo ta'u ciccirudhaaf yookiin alanfachuudhaaf hin oolu. Uumamni kun erga baleen jedhamu kan haga 400 ta'an afaan keessaa qaba. Afaan isaan haalaan addaan baneem qurxummii wanta xiqqoo hedduu fi bishaanillee waliin afaan keessa kaayata. gara kokke isaatiin qalqalloo akkaan bal'atuu danda'u qaba. Yeroo qurxummii fi bishaan afaanitti guuratus bakki kun dhifamee bal'ata. Sanbuudam wantoota baleen jiraman san akka gingilchaatti fayyadamuun bishaan alatti yaasa. Qurxummiileen dhimbiibamanii hafan ammoo ni liqimsa. Haala kanaan soorata isaa itti fufam. Walhormaata irratti kormaawwan Hampi Baakweel haalaan wal lolu. Abbaa injifatetuun mirga dhaltuu dhuunfachuu argata. Kormaan tokkos dhaltuu hedduu waliin walhormaata raawwachuu danda'a. Akkuma isinii himi hormaataaf gara naannawa OA imalu rimayni dhaltuu ji'oota 12 waan turuuf waggaatti yeroo deebi'ee OU naannawa OA'tti deebi'anii ilmoo dhalu. Ilmoon gaafa dhalattu haga meetira 4.5 dheeratti akkasumas kiloogiraama 1,000 ulfaatti. Waggaa tokkoof aanan haadhaa dhugaa guddatti. Guyyaa tokkotti aanan litira 600 ta'u dhuydi. Ilmooleen aga gaafa waggaa 10 guutanitti guddina qaamaa hin dhaabani. Waggaa waggaan dachaan dabalaa guddatu. Ayyama rabbiitiin umamni kun aga waggaa 50 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma hanga 7 umama biroo qabadde isinitti deebi'utti asumaan nagaa isinitti dhaammadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قامت الدبب قدشي سوف
قلبي هادان تنقمت عبدالجي سوف
dararama nama hubusal pisuuf
onne laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti soora qalbii
ilmi namaa amala garaagaraa qaba gariin waanuma xiqqoof dallan gariin obsa jabaa qaba namni gariin wal jaalatee waliin jiraata gariin ammoo argaa walii jibbee walirraa baqata kan hammeenya qabu ammoo harka walitti laatee balaa walitti fida sababa kanaaf jecha yakkoonni garagaraa raawwataman yakki namni alaa faayidaa dhuunfaa guuttachuuf jecha dalagu akkuma jirutti tahee yakki maatii jiddutti raawwatamu garuu yeroo hedduu nama rifachiisa quba qabduu teenya irraatiin yakkoota maatii jiddutti raawwataman muraasa isiniif dhaheessina. Haadhaa fi ilmi akka waliin argina dhorkaman. Manni murtii Ingilaand tokko dubartii umrii 54 tan taate Tiinaa Liin ilmasii kan umrii 31 Jeemii Paawar ja'amu waliin waggoota 2 akka waliin garre akka waliin dubbifne karaa tokkorra akka waliin hin deemnee fi mana tokko keessa akka waliin hin jiraanne itti murteeffame. Murtiin kunis hanga Septeembar 2024 kan turu hoggaa ta'u yeroo tanatti haati ilma kiyya jettee itti dhaquun dandeessu. Ilmis haadha xiyyaa laala je'ee isii dubbisuun danda'u waggoota 2 kanneen haala itti dabarsan irratti hundaa'ee murtiin kun irra deebiidhaan laalama haa ta'u malee waggoota 2 kana osoo hin fixin akka tasaa yoo walitti dhufan hidhaatti akka darbaman itti himamee jira namoonni 2 kunniin irra deddeebiidhaan wal loluudhaan beekaman arraba hamaa wal arrabsan ifii isaaniitii walitti dhaadatan ollaa jeeqanii hirriba dhorkan akkasumas yeroo hin barbaachifnetti poolisitti bilbilanii wal himatan. Miidhaa xiqqoof jecha ogeeyyoota fayyaa kutaa balaa tasaa keessa hojjetan yaamanii hiraarsan kanuma hordofuudhaan poolisiin murtii tana dabarsuudhaaf dirqame.
Gurbaan obboleessoo fi nagala tonfatuu didee jedhee ajjeese yakki ajjeechaa bara 2003 niiwu ziilaandii keessatti mudate addunyaa hunda rifachiisee ture yeroo sanitti dargaggeessa umurii 36 kan ture namni Fergaas jedhamu obboleessa isaa kan umuriin isaa 33 kan Kireeg jedhamu qottoo mukaan muraniin fuulaa fi morma cafuquun ajjeese. Kireeg abbaa ijoollee 3 yoo ta'u haadha warraa isaatiin wal eegnaan haadhaa fi obboleessa isaa Fergaas biratti galee jireenya itti fufe. Fergaas guyyaa tokko irbaatamaatii hundaaf hojjetee nyaachise. Obboleessa isaa Kireeg dabalatee namni mana san keessa jiru hundi soorata san sooratee hunduu gara hirriba isaa imale. Fergaas garuu obboleessa isaa Kireegitti hedduu mufate. Mana kiyya dhufee isa nyaachise akkamitti nagalatoonfatuu dhabe jechuun hedduu dallane. Hanga Kireeg rafuu eegee qottoo mukaan muran yookiin gasoo fudhatee gara bakka ciisichaa imaluun obboleessa isaa gara jabinaan cafaqee ajjeese. Haati jaraa'een tuwalkanii muka cabsa jettee wiitarrii baakkaatu fergaa saadhatti dhufee waan dalageettime. Obboleessa kiyya ajjeese jedhee suukanii takka malee dubbate. Xiqqoo booda dubbiin poolisa dhaqqabdee poolisoonni gugataa dhufan. Namticha obboleessa ofii ajjeese harka walitti hidhanii buufata poolisaa geessan. Achittis waan dalage osoo irraan hanqisiin hime. Waan akka malee na aarseef ajjeese. Ajjeesu kiyyaatti gammachuun qabu. Garuu godhee jira jechuun dubbate. Badii isaa kanaafis fergaas hidhaa umrii guutuutu itti murame.
Obboleeyyan paaswoordii intarneetiif jecha wal ajjeesan. Saffisni intarneetaa namoota hedduu wantoota aarsu keessaa isa ijoodha. Keessattuu intarneeta namni hedduun fayyadamu saffisni isaa ni hir'ata. Dhimmuma intarneetaa kanaan wal qabate bara 2018 yakkisuu hanna isaan tokko raawwatamee addunyaa rifachiise. Yeroo sanitti dargaggeessa umrii 16 kan ture Keevin kompiyuutaraan geema taphachuu barbaade. Taphni kun ammoo saffisa intarneetaa jabaa barbaada. Kanaaf jecha waayifaayi mana keessatti fayyadamaa turan paaswoordii isaa jijjiire. Yeroo tanatti haati isaa maaf paaswoordii jijjiirte jechuun ilma isheetiin loluu jalqabde. Lolli isaan lamaan jidduutti deemaa jiru oowwinaan obboleettiin isaa tan hangafaa Alexas haadharra gortee obboleessaan loluu jalqabde. Eegasii obboleeyyan lamaan harkaan wal qabatanii wal gangalchan. Sanbooda obboleessi gubbaa aanee obboleettii hudhee qabe. Yeroo tanatti haati gara poolisaa bilbiluun dirmachuu poolisaa eegaa turte. Poolisiin dirmatee hoggaa mana ga'u daqiiqaa 10 Keevin obboleettii isaa akkuma hudhee ukkaamsetti jira. Tahullee lubbuun keessaan baane. Poolisiin gurbaa mucayyoorraa eega haaseen booda isii gara mana haakimaa geessan. Haa ta'u malee hedduu miidhamtee waan turteef akkuma mana haakimaa geessaniin duute. Mucaanis yakka ajjeechaatiin himatame hidhaan umrii guutuu itti murteeffame. Takka lama jennee qophiilee arraaf qindeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra. Gama keessummeessuutiin obboleettii teenya Fariyaa Aadamii fi Ana Usmaan Abdulaxiifiitu isin waliin ture.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Qophii tafakkur ammoo Abduu Naasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Waan nu hordofaa turtaniif hundi keessanuuf ayyaadaha hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhira arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa.